እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክ ክውን ብቐጥታ ካብ ሰዓት 4-4 ፍርቓን ወይ ካብ 10-10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። نحن نقلهم كرة سمعتنا لومي سوني 26 لكاتي 3-18 ويكا 19 لكاتي 3-10 نحن تمرتيو زينا قدمنا سبورس هاو ترتاب كنا استعبينا فلي مدبنا قابي تبقى زلو خنوتاتن مفتحيون زملكات 4-10 لحازة مدب كلونا نحن كلهم سانحتم تشيز عدمكم مني أفورك إيه زينا نقدمنا كابت هولو لقبريل
سلام كنيك انيخوم علاتاو جنا نهم اب ايتيوبيا كلي اوروميا كتما نقمتي بقدام جمره ناي تاومو سلفي لومون اتي وطرات كفنزي زحاله يغلصالهم اب قربان استفتحو مراحتي تاومي بارتي فدراليست كونغرس اورومو اتو بقله غربان دكتور مرارا غدينان كومون كالوتن مقبال تباهيلو اب زحلفه قدام ببزح شح زغمت حزبي اب ادبابي تا كتما انت وصقوا አጥቃባቢ ዝመጸ ፌደራል ፖሊስ ብዝወሰደሱ ጉምቲ እቶም ራህቲ ናብ ዝመጽሉ ክምለሱ ከም ተገብረ ተገልጹሎም ነዚ ሲዒቡ ህዝብታ ከተማ ካብ ቀዳም ጀመረ ተቃውሞ ሰልፊ ቀጽልሎ ክብሉ ነበርቲ ይገልጹሎም ብኻል ዜና ንሃይማኖታዊ ኣኼባ ምድላዋ ትገብር ኣብ ዝነበረት ናይቲ ክልል ከተማ ደንቢደሎ ነቲ ምድላው ንምፍላጥ ምንቅስቃስ ክግበር ከሎ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሓደ ሰብ ምማቱን ሓያለ ምቕሳሎምን ተገሊጹሎም ኣሉላ ከበደ ዝዳለወ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ካብ ዝተቕርበያ
ነቶም ኣብ ቀረባ ዝተፈትሑ መራሕቲ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ገርባን ዶክተር መራራ ጉዲናን ንምቕባል ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ነቀምቲ ብዙሕ ሽሕ ዝተገመተ ህዝቢ ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ከም ዝወፀ ተገሊጹሎ እንተኾነ ፌደራል ፖሊስ ብዝወሰደ ስጉምቲ እቶም መራሕቲ ኦፌኮ ክምለሱ ከም ዝተገብረ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ብሰንኪ እውን ህዝብታ ከተማ ካብ ቀዳም ጀሚሩ ተቃውሞ ሰልፊ የካየድ ከም ዘሎ ነበር ተገሊፆም ኣለው ኣመሓዳር ምዕራብ ወለጋ ኣቶ ሞጎስ ኤዲ ኣብ ወገኖም ምክልካል ተኣቀባ ብላ ብምክንያት እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ይብሉ
ከምቲ ኮማንድ ፖስት ካይዳ ጅረ ከነውልቲ መደ
እቲ ኣቀባብላ ዝተገጠአ ብኮማንድ ፖስት ብዝተዋሃበ ትእዛዝ ምክንያት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እዩ ካልእ ግዜ ኩነታት ተመቻችዩ ዝኸውን ነገር እዩ ኢሎም ኣለው ብካልእ ዜና መንፈሳዊ ኮንፈረንስ ኣብ ስተድየም ደንቢ ደሎ ንክካየድ ብዝተታሕዘ መደብ ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉ ፖሊስ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ሓደ ሰብ ሚቱ ሓያለ ሰባት ቆሲሎም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው ኣብ ቤት ፅሕፈት እታ ከተማ ምምሕዳር እታ ከተማ ፀሓፊ ዝኾኑ ግን ኣነ የ ነቲ ፍቓድ ክገብሩ ሂበዮም ንህዝቢ መልእኽቲ ንምብፃሕ ኣብ ዝንቀሳቀሱሉ እዋን እውን ካልእ ሓይሊ ንዝፀው ንምባል ናብ ጎንፂ ከምርሕ ክኢሉ ኣሎ ምክንያት እዚ እዩ ብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት እታ ከተማ ኣቶ ዳንኤል ረዳ
ይህንን ጉዳብዮና ድረስ ሆን ብሎ ነው ወይ ምንድ ዝተፈጠሙት እንጂ
እዚ ጉድኣት ንምውራድ ደይመደይ ኢሎም እዮም ነዚ ዝገበሩ እምበር ነቲ ምብርባር ንክገብሩ ካባይ ፍቓድ ዝረኸብሉ ደብዳቤ ሒዞም ነይሮም እዮም እዚ ዝገበረ ሓይሊ ምክልኻል እዩ ብዘይዝኾነ ምክንያት እዩ ብሰላማዊ መንገዲ መኪና ገይሮም እዮም እናተንቀሳቀሱ ነይሮም ዝኾነ ዘለዓልዎ ጎንፂ እውን ኣይነበረን ይብሉ በቲ ጎንፂ ሓደ ሰብ ከም ዝሞቶን 13 ከም ዝቆሰሉ እንተገሊፁሎ እቶም ኣመሓዳርታ ከተማ እውን ነዘረጋጊፆም ኣለው ሎሚ እቲ ዝሞተ ሰብ ከም ዝተቐብረን ብዘይቶም ሰለስተ ብፅንዑ ዝቆሰሉ ኣብ ሆስፒታል ዘለዉ ማለት እዩ ካልኦት ግን ተሓኪሞም ናብ ኣባይቶም ከይዶም ኣለው ድሕር ምባል ናይ ኦሮምያ ፍሉይ ሓይሊ ዝተባህለ ናብ ደንቢ ደሎ ስለዝኣተወ ህዝቢ ተሓጉሱሎ ክብሉ ገሊፆም ኣለው
ይህወደግ ንኢትዮጵያ ካብቲ እቲዋ ዘሎ ቀልውላው ከውፃአ ብቕዓት የብሉን ክብል ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ መግለፂ ኣውፅኦም መድረኽ ብፅሑፍ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እዩ ሎሚ እዛ ሃገር ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ከም እትርከብ ይዝርዝር ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ሓድነታ ኣብ ዝፈታተን ቀልውላው እትዩ ህዝብታታ ነንሕድሕዶም ዘጋጩ ኩነታት ይፈጥር ኣሎ በዚ ድማ ሃገርናን ናይ ሓባር ህልውናናን ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ኣእትዩ ናብ ዘይድለ ኣንፈት ይወስዳሎ ክብል ንገዛኢ ፓርቲን መንግስትን ይኸስስ ኣብዚ እዋን እዚ ዝወፀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እውን እቲ ሃገር ኣብ ወታደራዊ እዚ ከም እተኣቱ ገይሩ ዝብል መድረኽ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዘላቂ ሰላምን መረጋጋእን ከምፅኡ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡሎም
ይህ ሁኔታ ጨርሶ ከቁጥር ውጪ ወጥቶ ኣለና ኩሉም ባለድርሻ አካላት አገር ውስጥም አገር ውጭም
ያለው ዝሁነታት መልዩ ካቁጥጽር ወጻይ ኮይኑ ስለዚህ ሁሉም ይመልከተና አይዝብሉ አውሽትን ወጻን ዝነብሩ አካላት ፖለቲካ ክስምዑን ክላዘሙን ይግባ ይህ ወደግ ነዛ ሀገር ካብ ዘላቶ ከውጽል ካም ሐሳብ የዋህነት እዩ ህዝብና ውን ከይዘናጋ ነመዝኸር ኢና ነቲ መግለጺ ያውጽናዮ
ዶክተር በየነ ጴጥሮስ አተሐሂዞም ይህ ወደግ ብዙ ወስዶ ድራማ ግን ንሕቶታት ምምላስ አይከአልን ይሉሎም አብ ኢትዮጵያ ንስተተግበረ አዋጅ ህጹጽ ጊዜ ብጽኑዕ ምቋሙን ወግዓዊ ምግባሩን ለምውን ቁንዑ ዝብል መርገጺ ከምዝሓዘ ኤምባሲ አሜሪካ ባዲስ አበባ አፍሊጡም አምባሳደር ማይክል ሬይነር ኢሎምዎ ተባሂሉ አብ ሓደ ጋዜጣ ዝወፀ ጽሑፍን ጌጋ ኢሎምዎ ወሃብ ቃልቲ ኤምባሲ ኒኮላስ በርነት እስክንድር ፍሬው ዝለአፎ ሪፖርት ሎ በትረ ስልጣን ከቅርበ እዩ
The ambassador did have a cordial meeting at the Ministry of Foreign Affairs. We generally do not comment on the content of our private meeting, though.
ናብቲ ዜና ዓለይከም ብብአ ኤምባሲ ኣሜሪካ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ምትግባሩ ከምዘይሕጎሶን ብፅኑዕ ከምዝቃወሞን ምግላፁ ዝከር ጋዜጣ ሪፖርተር ምንጭታት ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ተቂሱ ኣብ ዘርግሖ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ መግለፂ ኣሜሪካ መብርሂ ከምዝሓተተን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬይነር ናብ ቤት ዕዮ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ተዓዲሞም መብርሂ ከምዝሓተቱን ሓቢሩሎም ኣምባሳደር ሬይነር ንሰበስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ሂቦሞ ዝተባሃለ መልሲ ግብሪ እውን ኣብ ጋዜጣ ተጠቂሱሎ እቶም ኣምባሳደር ንቅድሚት ተመኻኺርካ ምስራሕ ድልየቶም ምዃኑ ከምዝገለፁ እውን ተጠቂሱሎ ኣብቲ ፅሑፍ ተገልፁ ኣባህላታት ነቲ ኤምባስን ነቶም ኣምባሳደርን ከምዘይውክሉ እውን እቶም ወሃቢ ቃል ገሊፆም ኣምባሳደር ሬይነር ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበሮም ውዕሎ ውልቃዊ ጉዳይ ከም ዝኾነ እውን እቶም ወሃቢ ቃል ይዛረቡ እቶም ኣምባሳደር ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ዝተመርኮሰ ልዝብ ነይርዎም ብሓፈሹ ንሕና ኣብ ውልቃዊ ጉዳት ምልኩስና ኢና ርእቶ ኣይንህብን ኢና ኢሎም ኣለው ዜና ተፈፂሙ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና
ፕሬዚደንት ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ሚስተር ጆቫኒ ኢንፋንቲኖ ኣብ ኤርትራ ዑደት ኣካይዱ ይብለና ኣሎ ናይ ኣስመራ ኣቐባሊና ብርሃኑ በርሀ ንምኹና ቅድም
ፕሬዚደንት ፊፋ ሚስተር ጆቫኒ ቪቼንሶ ጃኒ ኢንፋንቲኖ ዓርቢ 23 ለካቲት 2018 ኣብ ኤርትራ ዑደት ኣካይዱ ሚስተር ጃኒ ኢንቲፋኖ ኣብዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ዑደቱ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ካልኦትን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ማሕበሩ ኣብ ዕቤት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብሽርክነት ክሰርሕ ከም ዝደሊ ገሊጹ ሚስተር ጃን ኢንፋንቲኖ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ማሕበሩ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ናብ ኩሉ ንምብፃሕን ደረጅኡ ንምምዕባልን ምስ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብሓባር ከም ዝሰርሕን ብፍላይ ከዓ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ንምሕጋዝ መደብ ከም ዘለዎ እዚ ድማ ስታድዮማት ኣብ ምህናፅ ምዃኑ ብምግላፅ እንተሓደ ሓደ ስታድዮም ናይ ምህናፅ መደብ ከም ዘለዎምን ነዚ ንምትግባር ድማ ሙሉእ ምትሕባር ክገብሩ ምዃኖም ኣረጋጊፁ ሚስተር ጃን ኢንፋንቲኖ ኣብ መወዳእታ ብዝተዓዘቦ ንጥፈታት ከምዝ ዓገበን ብዝተገብረሉ ምቕሉልን ድሙቕን ኣቀባብላ ከምዝተሓጎሰን ድሕሪ ምግላፅ ከምቲ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዘሎ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ደቂ ኣንስትዮም ብዕቱብ ክስራሕ ከም ዘለዎ ኣገንዚቡ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ስምር
የቕንልና ካብ ዜናታት ፊፋ ከይረሓቕና ስርርዕ ብቕዓት ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ተፈንየሎ ብፊፋ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ንኽጅመር ሒደት ኣዋርሕ ብልክ 4 ኣዋርሕ ጥራሕ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ዝወፀአቲ ደረጃ ብቕዓት ብሕልፊ ነተን ኣብ ሩስያ 2018 ዝሳለጥ ፅዋዕ ዓለም ዝሳተፋ ኩነተ ብቕዓተን ሓባር እዩ ንኻልኦት ድማ ምስ መን ይጋጥማ ከም ዘለዋ ከርእየን እዩ ብመሰረት እዚ ጀርመን ብራዚል ፖርቹጋል ኣርጀንቲና ቤልጅየም ስፓኝ ፖላንድ ስዊዘርላንድ ፈረንሳይን ቺሊን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10 ተሰሪዐን ኣለዋ ኣብ ዘረባና ቺሌ መበል 10 ትርከብ ካብ ዓለም ኣብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ግና ተሳታፊት ኣይኮነትን ዘስደምም እዩ ናብ ኣፍሪቃውያን ጋንታታት ክንሰግር ከለና ኣብ ናይ ሎም ዘበን ጽዋ ዓለም ዝሳተፋ ቱኒስያ መበል 23 ደረጃ ሒዛላ ካብ ዓለም ማለት እዩ ኣዝዩ ዘገርም ደረጃ ሞሮኮ መበል 42 ግብፅ መበል 43 ካሜሮን መበል 51 ናይጄሪያ መበል 52 ካብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ኡጋንዳ መበል 78 ኬንያ መበል 106 ሱዳን መበል 118 ኢትዮጵያ መበል 135 ብሩንድን ታንዛኒያን መበል 143 146 ደቡብ ሱዳን መበል 153 ኤርትራን ሶማሊያን መበል 206 ይርከባ ናይሎም ዘበን ጽዋዕ ዓለማት ተኣናጋዲት ሃገር ሩስያ ኣብ ስርርዕ ፊፋ ብቕዓት ጋንታኣ ኣብ መበል 61 ኣቐሚጥዋ ኣሎ ኣይግድን ግብፂ ምስ ሩስያ ስዑድ ዓረብን ኡሩጋይን ሞሮኮ ምስ ፖርቹጋል ስፓኝን ኢራንን ናይጀርያ ምስ ኣይስላንድ ክሮኤሽያን ኣርጀንቲናን ቱኒስያ ምስ ቤልጅየም ፓናማን እንግላንድን ሴነጋል ድማ ምስ ፖላንድ ኮሎምብያን ጃፓንን ተመዲበን እየን ውፅኢት ግጥማት ጽዋዕ ዓለም ኣቐዲምካ ምግማት ኣጸጋም እኳ እንተኾነ ግብፂ ናይጀርያን ቱኒስያን ዝርከባሉ ምድብ ቁርብ ፍኹስ ዝበለ ምስ ምዃኑ ናብ ካልኣይ ዙር ምናልባት እውን ካብኡ ንላዕሊ ናይ ምሕላፍ ሰፊሕ ዕድል ኣለዎን ጽዋዕ ዓለም 2018 ዝመጽእ 14 ሰነ ጋንታታት ሩስያን ስዑድ ዓረብን ብዘካየድኦ ግጥም ናይ ሞስኮ እዩ ዝኽፈት ናብ ካልኦት ዜናታት ክንሰግር ዊንተር ኦሎምፒክ ደቡብ ኮርያ እናተኣናገደቶ ዝቐነየት ውድድራት ቆራር ወቕቲ ዊንተር ኦሎምፒክ ተዛዚሙ ኖርዌይ 14 ኣውርቕቲ ብሓፈሽኡ 39 ሜዳልያታት ጀርመን 14 ኣውርቕቲ ብሓፈሽኡ 31 ሜዳልያታት ካናዳ 11 ኣውርቕቲ ብሓፈሽኡ 29 ሜዳልያታት ኣሜሪካ 9 ኣውርቕቲ ብሓፈሽኡ 23 ሜዳልያታት ተሸሊመን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ተሰሪዐን ኣለዋ ንምጥቃስ ዝኣክል ንኤርትራ ወኪሉ ኣብ ዊንተር ኦሎምፒክ ደቡብ ኮርያ ዝተሳተፈ ሻኖን ኣቤዳ ኣብቲ ውድድር ተሳቲፉ ግን ከምቲ ዝተጸበዮ ከም ዘይኮነሉ ባዕሉ ሻኖን ኣብ ፌስቡክ ዘስፈሮ መልእኽቲ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ሕቑኡን ገለ ኣካላቱን ቃንዛ ከም ዝተሰምዖን ክንዲ ዝከኣለኒ ፈቲነ ግን ኣይኮነለይን እውን ኢሉ ኣለዎ ሻኖን ካብዚ ዝሰገረ ግና በለ ንሱ ክሳዕ ክንዲ ዝርሕቐት ምስ ጓመይ ንባዕሉ ኣኻል እዩ ንዝሓገዝኩምንን ኣብ ጎነይ ደው ዝበልኩምን ኣዝየ ዘመስግን ኢሉ ኣሎ ኣትሌቲክስ ትማል ሰንበት ወርቂ ዝደረጅኡ ጉያ ማራቶን ኣብ ቶኪዮ ጃፓን ተኻይዱ ኬንያዊ ድክሰን ችምባ ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊት ብርሃኔ ዲባባ ብደቂ ኣንስትዮ ተዓዊቶም ጃፓናዊ ዩታ ሽታራ ካብ ድሕሪት ተበጊሱ ሰጒሙ ካልኣይ ወፂኦሎ ኬንያውያን ኣሞፅ ኪፕሮቶን ጌድዮን ኪፕ ኬትርን ሳልሳይን ራብዓይን ኢትዮጵያዊ ፈኢሳ ለሊሳ ሻድሻይ ኣትዮኣሎ ብደቂ ኣንስትዮ ብርሃነ ዲባባ ቀዳማይ ጓል ሃገራ ሩኡይ ኣጋ ካልኣይ ኣሜሪካዊት ኣሚ ክራግ ሳልሳይ ኢትዮጵያዊት ሹሬ ደምሴ ራብዓይ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዘላትሉ ኩነታት ዝምልከት ኢና ኢሎም መደብና ኣጋይሽና ኣባል ኣመራርሓ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና መድረክ ወይዘሮ ኣረጋ ሻዳነ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር መሓሪ ረዳኢ ነባር ጋዜጠኛ ኣታክል ትንባየ ሰለስትኦም ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣክሱም መምህር ስነ ዜጋን ፖለቲካዊ ሳይንስን ኣቶ ገብረ መድህን መዝገበን ካብ ኣክሱም እዮም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘራሪቦም ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዘላትሉ ኩነታት ክገልፁ ተሓቲቶም ወይዘሮ ኣረጋሽ ኣዳነ ብዝህብኦ መልሲ ይጅምር
ኢትዮጵያ እዚ ሓሳሳቢ ኣብ ዝኾነ ደረጃ እውን ኣላ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ናይ ሃደግ ነቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ዝመርሖን መፍትሒ ክገበረሉ ናይከኣለን ስለዚ መፍትሒ ዘይብሉ ሽግራት ጥራሕ እናተደርደሩ ካብ ሽግር ናብ ሽግር እናተሸጋገርና ይኸው ንካልኣይ ግዜ እውን ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጁ ብኡ ጥራሕ ፀጥ ክብል ዝግበረሉ ዓይነት ፈተነ ዘለናሉ ግዜ እዩ
ዶክተር መሓሪ ረዳኢ ብናትኩም ገምጋም እቲ ሃገር ኣብ ምንታይ ኩነታት ትርከብ
ከምዚ ወይዘሮ ኣረጋሽ ገለፀቶ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ተዓዲ ኣብ ማእኸል ከተማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጫፍ ከይተረፈ እኩል ርግዓትን ሰላምን ዘይብሉ ብዙሕ ንብረት ዝዓንወሉ ሰብ ብመንነቱ ዒላማ ዝኮነሉ ብሰሜን እውን ብምዕራብ እውን ብምብራኽ እውን መፍትሕ ናይ ህዝቢ ምፍንቓል ዝረአየሉ ኣዕርቢቡ ሕማቅ ዝኾነ ኩነታት ከም ዘሎ ያነ ዝግምግም
ናይቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላዊ ምክንያት እንታይ እዩ እምበልኩም ኣቶ ገብረ መድን ቀፅል
እንደር ምናቲ ፓፈቲሩ ዝኔ ሽግር ተነዋዘ ኮይናት ናልባ ታሪክ ኢና ክንመለስ ንኸውን ድሕሪት ኢለ ዝሓስብ ብኣተላልፋ ደረጃ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ኣተላልፋታት እዮም ነ ስለዚህ በተሓሳስባ ደረጃ ኣፈላላይ ዝተጠመደ ዓይነት ፖለቲካ እናተኸተልና ኢና መፅና በተለይ ዜና ዩኒተሪስት ና ፌደራሊስት ሴሽኒስት ንብሎ ማለት እዩ በዚህ ምክንያት እንደገና እቲ ገዛእ ዝበሃል ሓሳብ ስር ከይተደደ ብዝተፈላለዩ መንገድታት እናተወቕዐ ስር ከይተደደ ናብ ህዝቢ ከይሰረፀ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ እዚ ከዓ ብዓብይኡ ኦፒድዮን ብያደንን በተለይ ህዝባዊ መሰረት ከይህልዎም ዓብይ ሽግር ኮይኑ ፀኒሑ ኢለ የ ዝወስድ ኣብ ቀረባ ግዳታት ብሰንኪ ብዲሞክራሲያዊ ባህሪ ህዝባዊ ባህሩ እናለቐ ከምካድ ከምኡ እውን ከም ፓርቲ ዝሓዞ ናይ ዲሞክራሲ ምዕባለ ክንዲ ዝድለ ዘይምዃኑ እቶም ንሓፋሽ ማሕበራት ዲሞክራሲያዊ ትካላት ከምኡ እውን መማረፂ ሚድያታት ክንዱ ጠንካራ ዘይምዃኖም ምናልባት እቲ ኢንተርናል ፓርቲ ዲሞክራሲ ንብሎ እናተዳኸመ ብምምፅኡ ንዞም ሕዚ ተፈጢሮም ዘለዉ ፀገማት በሪ ከፊት እዩ።
ኣቶ ኣታክልቲ
ንሃገር ዘመሓደር ፓርቲ ጥንካርኡ ሳ ንልእዋን ምዃኑ እዩ ብጣዕሚ ተሓያት ከም ይወደግ መጠን ከም ቅድም ዝነበሩ ዝድለ የሎም ጥንካረታት ዘይምህላዎም ናይዚ ሃገር እዚኣ ሓደጋ ንዕንሪኡ ጎሊሁ ይረአ ኣሎ። ስለዚ ምስ ናይቲ ሃገር ናብ ሓደጋ መላወስ ናይቲ ገዛ ፓርቲ ኣብ ሓደጋ ምህላው እውን ሓደ ዘተሓሱ ጉዳይ ዝመስለኒና እዩ። ናይ ዞም ገማት እዚኣቶም መንቀሊ እንታይ እዩ ምሕር ተባሂሉ ብዙሓት እዮም፣ ግን ጥረ ለቤታ ቅመጥ ምሕር ኮይኑስ ናይ ዝመስለኒ ሓደ እዚ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግር ዓብዪ ሽግር እዩ ዘሎ። ብዙሕ መንእሰይ ካብ ዩኒቨርስቲታት ይፈረ ኣሎ። ነዚ መንእሰይ እዚ ስራሕ ናይ ናብ ዓድመት መንግስቲ የለን። ስለዚ ገሰ ዝኾነ ናይ ስራሕ ስእነት እውን ሓደ መንቀል ይኸውን ኣሎ። ኣብ ዩኒቨርስቲታት ንሪኦ ዘለና ምንዓዓብስ ባዕሉ ምፅበት ናይ ብሄር ናይ ግዛዕ ምዛዕት ክመስል ይኽእል እምበር ወንዲ መንቀል እዩ ናይ ተስፋ ዘሎ ቅድሚት ዝርኢ መንእሰይ ናይ ዘይምህላው እዩ። ካብ ዩኒቨርስቲ ምራቕ ምስ ተመረቐ ኣበይ ስራሕካቱ ንዑ ዝኸውን ስራሕ ኣዳሊካ ደርካ የዳልኻን ኣነት መንግስቲ ሓሰሉ ይመስለኒ። ስለዚ ብዙሕ ተምሃራይ ተማሂሩ ስራሕ ዘሳትፈ ነቲ መንግስቲ መሊሱ ክበልዕ ዝኽእል ሓይሊ ሰብ ናኸ ይመፅዩ ነዚ ከም መሓድር ዝኽእል ዓቕሚ መንግስቲ ይስእን ኣሎ ትውድቡ ይስእን ኣሎ። እዚ ሓደ ፀገም ይመስለኒ። ካልኣይ ፀገም ይመስለኒ ብድሕሪኦም ዝመፁ ዕላማታት ፕሮግራማት ይኣርጎ ኣለዉ ይበል እየ ኣለዉ ገዛውት ይገብረ ኣለዉ ቅድሚ 25 ቅድሚ 26 ዓመት ዝወፀ ፕሮግራም ስራት ባይታ ተቐይርና ኣሎ ብኡ ክትከይደ ይክእል።
ዶክተር መሓሪ ናይዚ ኩሉ ፀገማት ምንጪ እንታይ ምበልኩም?
ኣነ ከም ዝረአየኒ ብኢኮኖሚ ገፅ ፅቡቕ ዕቤት ተመዝገበ ይመስለኒ። ግን እቱ እተመዝገበ ዕቤት ኣብ መቐለኡ ኣብ ክፍፍሉ ብዙሕ ፍትሓውነተ ይረአዮን ብዙሕ ዝሓለፈሉ ብዙሕ ብገንዘብ ዝፃወት ዝቋመር ብዙሕ ሰብ ኣሎ ስራሕ ዘይብሉ ዝበልዖ ዘይብሉ ከዓ ብዙሕ ሰብ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ዝፈረየ ሃፍቲ ኣብ ክፍፍሉ ፍትሓውነት ስለ ዘይብለ ናይ ስራሕ ስእነት መንእሰይ እሞ ከዓ እተመሃረ ዘይተመሃረ ተኮይኑ ናይ ፈጣሪ ቁጣ እዩ ክሓልፈለ ይኮን ኢሉ ቅሩብ ይፅበ እዩ። ዝተመሃረ ኮይኑ ስራሕ ስእ እንተሎ ግን እቲ ስምዒቱ ከምቱ ዘይተመሃረ ሰብ ኣይኸውንን። ብጣዕሚ ተስፋ ቆርፅ ተስፋ ትቆርፅ ዘሎ ናብ ዓመፅ የምርሕ ኣሎ። እቲ ኢኮኖሚ ትካላት ናብ ምቅፃል ናብ ምጥፋእ ይኸደሎ እንታይ ደ ተረቢሐሉ እየ ዓይነት ስምዒታት የምፅ ማለት እዩ። ኣነ ኣብቲ ፖለቲካና ናይ ዲሞክራሲ ሽግር ብፍላይ ካብ ምርጫ 97 ንድሓር ኣብ ምርጫ 97 ተቃወምቲ ኣዲስ ኣበባ ስለዝሓዙ ኣብ ክልላት እውን ዘይነዓቅ ወንበር ምስሓዙ ኢህደግ ዝተኸተሎ መገዲ ኣባላት ብበዝሒ ምእካብ እዩ ኣብ ፅሬት የትኮነን ኣብ ተፀዋዕ ኣኼባ እቲ ምሉእ እናተባሃለ ብካልእ መልክዕ ተመልመለ እዩ። ተቃወምቲ ከዓ ናይ ምሽቁራት ናይ ምሽምቃቅ ስራሕቲ ተሰሪሑ ዝረብሕ ተቃዋሚ ዘይብሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ። ስለዚ እቲ ውድብ እቲ ኢህደግ ብሞኖፖል ሒዝዎ ብስልጣን እቱ ናይ ፖለቲካ ዓውዲ ስለዚ ብደገ ዝቃወም ከሪር ሓይሊ ስለ ዘይብሎም እቲ ቅራኔ ናብ ውሽጢ መእትዮሞ ኣብ ውሽጢ ኢህደግ ዘለዉ ድርጅታት ናብ ሰበሰብ ኮይኑ ማለት እዩ ብደገ ፅኑዕ ተቃወምቲ ዝህልዎም ከም ሓደ ሓይሊ ኮይኖም ንተዋግዕዎ ነይሮም። ሳልሳይ መንግስትን ፓርቲን ተሓዋዊሱ እዩ። ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባል ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝኾነሉ ስርዓት ኢና በፂሕና። ስለዚ እቲ ፖለቲካ ትጉዳእ ከሎ እቲ ናይ መንግስቲ ስራሕ እውን ጠጠው ይብል። ሕዚ ኣብ ፖለቲካ ጥራሕ ይኮነ ዘተሓሳስበና ዘሎ ስራሕ መንግስቲ እውን ጠጠው ኢሉ ዘሎ ዝዓዲ እዚ ነገር እውን ዓብዪ ሓደጋ ኮይኑ ዘሎ።
ወይዘሮ ኣረጋሽ ናይቶም ኩሎም ፀገማት መንቀሊ እንታይ ትብላ ሕፅረቢልክን
ቅድምታው ሎም ተፈጠረ ኣይኮነን ማለት ክታብ ቅድም ኢሉ ሕብረተሰብ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶታት እናልዕለ ናይ ሰናይ ምፍዳር ሕቶ እናልዕለ ናይ ሙስና ሕቶታትና ዝኣለ ኢህአዴግ ክፈትሐሉ ብዙሕ ፀዊዑ ተደጋጋሚ መረረት እውን ኣቕሪቡ እዩ ከይተፈትሐ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናተሸጋገረ መፅኡ እዚ እዚ ክሽከሞም ዘይክእለሉ ደረጃ ስለ ዝበፅሐ እዩ ናብ ሓደሓደ ኣገልግራትን ምልክትን ዝእቶ ዘሎ ቀንዲ ሽግር ግን ዝመስለኒ ኢህአዴግ እቲ ዝእውጆ ኣዋጅን እተባይታ ዘሎ ኩነታትን ወይ ለውጥን ግን ኣይተኣሳሰረን ብፍላይ ድሕሪ ተሃድሶን ድሕር ርእናዮ ንባዕሉ እቲ ዴሞክራስያዊ ባህርታት እውን እንተኾነ ብዝገደደ ጠረ ዴሞክራስያዊ ዝኾነ ባህርታት ማዕቢሉ ዝወፀሉ ግዜ ናይ ስልጣን ዕድመ ናይ ምንዋሕ ኣካይዳ እምበር መሰረታዊ ሽግራት ናይ ሕብረተሰብ ናይ ምፍታሕ ኣካይዳ እናረጋገፀ ኣይመፀን ዋላ እዚ 15 ዓመት ዚ 17 ዓመት ኣብዞ ካብ ዝበሃል ማለት እዩ ምርጫ በዕሉ ነፃን ግልፂ ክኾነሎ ዝብል ሕቶ ተደጋጊሙ ካብ ሕብረተሰብ ካብ ተቃወምቲ ሓይልታት ካብ ኣገድ የግድሸና ይብሉ ኩላቶም እናቐረበ ናሃለወ ነፃን ግልፅን ዝኾነ ምርጫ ከካይድ እኳ ኣይከኣለን ኢህአዴግ ፍትኩር ኢኹም ኮራፕሽን ካብ ዘመናሽተይ ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ተይኮነስ ካብ ላዕሊ ጀሚርና ኮራፕሽን ክነጥፍእ ምንቃሳቀስ ኣለና ተባሂሉ ተኣውጁ ኳዓ ደስ ዝበልካ ተባሂሉ ድሕሪ ዝተባሂ ተገይሩ ዝተወሰኑ ዝተሃድሶ ክውቅዑ ዝተደለዩ ሰባት ተኣሲሮ ፖለቲካዊ ተቃወምቲ እንተኮይኖም እውን ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዳኸሙ ክእሰሩ ዝገብር ኣሰራርሓ እዩ ተኸቲሉ ኣብ ኢኮኖሚ እውን ኣነ እውን ይቕበል እየ ዕቤት ኣሎ እዩ ዲቨሎፕመንት ይኮነን ኢለ እየ ዝኣምን ይኹን ዳኣ እምበር እቱ ዕቤት እዚ ዝተፋለ ነቱ ታሕተዋይ ክእስሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝበፅሖ ነገር ይኮነ ምስ ኢህአዴግ ተኣሳሲሮም ዝዓበዩ ዝሃፍቶሙ ዓይነታት ኣለዉ ሚልዮናት ዘጥረዩ ሰባት ኣለዉ እቲ ሓበቱ ህዝቢ ንቃለሰልካ ኣለና ናብ ማእኸላይ ደረጃ ክነፅሐካ ኢና ዝበልዎ ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጠመየ እናደኸየ እዩ ዝኸድ ዘሎ ኢህአዴግ ብባህርኡ ፀረ ዴሞክራሲ እናኾነ ልዕሊ ህጊ እናኾነ ንካልኦት እናደርቆሰ ንሕቶታት እናደርቆሰ ስለዝመፀ ኣይሰምዐናን ዝብል መደንደንታ በፅዑ ናብ ግጭትን ናብ
ሰበስልጣን መንግስቲ ከም ዝበልዎ እቲ ዘሎ ናይ ፀጥታ ፀገማት ብንቡር ወይ ድማ ብስሩዕ ሕጊ ምቁፃር ስለዘይተኸኣለ ካልኣይ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጅ ኣሎ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ ወንበር ህወሓት ኣብ ዝቀረባ ኣብ መበል 43 ምስረታ ህወሓት ኣብ መቐለ ዘስምዕዎ መደረ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም
ናብ ቀረባ ውድብና ብዝወሰዶ ተበግሶ ምስ ውድባት ህዝብታት ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዘሎ ሓድሽ ምትእሳራት ተጠናኺሩ ክቐፅል እዩ ብካሊእ ገጽ ዝዝረግ ዘሎ ሰላምን ዘርእና ፈልካ ዝፍፀም መጥቃዕቲ በቲ ልሙድ ስርዓት ናይ ምኽባር ኣካይዳ ምቁፃር ስለዘይተኸኣለ ፌደራላዊ መንግስቲ ህፁፅ ኣዋጅ ብምእዋጅ ንሕጊ ልዕልነት ንምርጋፅን ኩሉ ናብ ንቡር ንምምላስን ምርብራብ ጀሚረሉ እዚ ምስ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ብምትእሳር ሃገራዊ ኩነታትና ኣብ ሓፂር ግዜ ንምርጋእ ከቢድ ካልሲ ክግበር እዩ
ዶክተር ደብረፅዮን ጎኒ ንጎኒ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ክስራሕ እውን ኢሎም ኣለዉ ምስ ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት ሓቢርካ ንምስራሕ ዝበልዎ ግን የለን ኣቶ ገብረ መድን
ኣነ እውን ንዕኡ ዝድግፍ ዓይነት ሓሳብ እዩ ዘለኒ እቲ ቀንዲ ፀገም ኣነ ሂወደግ በዕሉ ዋና ፀገም ኢለ ዝወስድ ብቐንዱ እንደገና ባዕሉ ውሽጡ ከምታዓንቶ ዝገልፆ ነበርኩ ባዕሉ ንባዕሉ እንተተቀላሊሱ ተወዓዒዩ እቲ ጀሚርዎ ዘሎ ኣብ ኩሎም ኣርባዕትዮም ብሄራዊ ውድባት እንድሕርዳ ቀፂሉ ባዕሎም ከፅሩዩ እንድሕርዳ ክኢሎም ናብቲ ንቡር ክምለሰሉ ዝኽእል ዓብዪ ዕድል ኣለዎ ኢለ ዝወስድ ተኾነ ግን ካልኦት ከሳተፈ የብሉን ዝብል እምነት ግን የብለይ ብሰላማዊ መንገዲ ባልቲ ዘካየድ ዘለዉ ውድባት ዝተፈላለየ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ክህልዎ ምኽእል እዩ ነዚ ዝምቹ ባይታ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ህንፀት ሃገር ናይ ባዕሎም ዝኾነ ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎም እቶም ፓርታት በዓልቶም እቲ ዲሞክራሲ ኣብ ምስፋሕ ናይ ባዕልቶም ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎም ነቲ ፓርቲ ባዕሉ ኣብ ምፅላው እውን ናይ ለውጢ ኣካል ንኸውን እውን ናይ ባዕሎም ዓብዪ ፅልዋ ስለ ዘለዎም ነዚ እውን ዕድል ክፈጥር ኣለዎ ኢለ ዝሓስ
ኣቶ ኣታክልቲ ምስቲ ዶክተር ደብረፅዮን ዝበልዎ ህፁፅ ኣዋጅ የድሊ ደ ነይሩ ካብቲ ዝሓለፈ ወይ ድማ ቀዳማይ ህፁፅ ኣዋጅ ከ ዝተፈለየ ነገር እንታይ ትፅቢት ይግበር
እንታይ እቲ ፀገም ኣነ ዝመስለኒ ፀገም ንሕል ዘይፈሪጥካ እዮ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትፍትን ሂወደግ ኣነቲ ውሽጣዊ ጥንካረ ከም ሂወደግ መጠን የለን ሕዚ ወድም ንፈልጦ ሂወደግ ንሕ ዘይሃልዩ እቶም ውድባት ብብናይ ባዕልቶም መንገዲ ይኸዱ ኣለዉ ንሪኦም ኣለናም ብብናይ ባዕልቶም መንገዲ ዘዝመሰሎም ዝገብሩ ንሕ ኮይኖም እዛ ሃገር እዚኣ ንናይ ባዕሎም መጋፍ ዘለውዋ ብክሉ ዝተፈላለየ ኣዋጅ መምርሒ ዝወፀና ሃገር እያ ትኸውን ዘላ ምስ ካልኦት ምስራሕ ዝብል ነገር ተሳትፎ ክእል ኣሎ ክረጋገጥ እውን ኣሎ ምስ ዘይንበላው ነቲ ናይ ዲሞክራሲ መርሰብ ሓፂ ወይ ዝብል እምነት ኣለኒ ከም ዜጋ መጠን ቀን ነገር ግን ኣነ ንታይ ትሽግር ተይና ግን እሱ ተስፋ ዝርኢ ዜጋ ክንፈጥረ ይከኣለን بلا عسويات زني هودك غدو خطر له غدو بيتري نهاجر كتر يغدر يا تقدم ويسجل فيها أجد نتورك بقدر عمد أستها سر سر ليك مدونا على نجاي نجاي لنا تقدر يقول هذا هري ناس على فندم هشجع شيء قام وصلنا نجار تجير قريب ما دي كان يخلوه كخال له تايو شجر كمان يرود لما فتير مو ثم افتحوه بلسور كم بعد خال له لنا أو شجرات له ثم مسرف أو تجمع أدرس يتجور مثلا تجمع بعد يزلو زي اللي وسوات تشكيني غلما جواب ورزي تشكيني ومن وسوات كراتهم كرلا جهزي الراجي شوق نعلم حدقين تهدرون حدقين
دكتور محاري في قدامي هسوس أوان زي فتح نقر زي خلاي استعوجي هسوس قزي زي فتح نقر انتاي تسبيتي قبار يدل لي داخنيرو
مساراتو اتقدمي هسوس أواج تلعال تلوين فمزي حد مدرخ داتي منا يتوش الدراس زي كفتحة ملعانو زداد مسرح كأتوانا أيو زي الحصة والعلماء قلنا يرؤيو زوالنا أيو ترفن زداد مسرح تصريحو على أجزة سوس أواج تأوجر له بمساراتو كنفلت أدرباء نقر سوس أواج سوس منخونو قدايات نموقان يزحب زندر زلاقة في التحجة مسأي خمان أفضل في أواج جزي وزي سرعة تكسروح اللغم لا بوليتيكا مهدارا مكفح مستقام تم الزرراب واشتقام مسرعي ومساسلو سرعة تتغيك سريحا راح نصف أواج للتأوجة سب الفاريخ يقوم سنبيدو ويقع بلغان مخنيات سوء سلال ولا كبرا تفاتيح اللغم على تيخانا سلزي أنا غمزر الداني تو زيواج صاحبنا وراء عمسات تو زيواج دمجن وراء نبراتات تشفينو النورة صفحات بما دولنا ناي حقي مخبار أنفت بو بوليس متعطرن وفتحنا داري خنن فلزيزي بمهدع نورات ناول كسبات عمان بستن كي يودن يتعاط وراء قلف مقدتات مكفت بزي شكاس في الكاسرس وصوص اوان اواج مقواجو قبو ايزولا لاني وينو دن عادة الحصار بزي إلا عن اللغنبات كما تاتن له خال اي بازي اوان زي بخال أسرة حتى في جمار الله ذي هو داك بعلو مشقرو مخانو آمين الله بعلو كفاتحة خيريو زمن أنا لوجيكالي مثلن تشقر كفاتحة وطلقوني مجمع متفاتحة نيرو هذا أنا مثلن تشقر جفحيو تاب بينا متفاتحة وزخولي للعليو نابزح حيلتات تساتفو بكيريو لا عبد اللون ما قد داي حزه واحد قال في حزه الله مدار تشدر أنا فولي كأيد عليك فتحة أبي ولا كايدا بزح رحق أزوج في ديب أسلم
زوجتي خن قتل لينا صاب شعوق النجاشنا أذن أنا مسجن نقرأ من قد ناز مدب بعض حلف سمن بفيسبوكنا بقطعة تم حلالي فزنا برئين زي راديو دمس أميركايون تدالو ريتاتكم زاك الجزيب اللين قن بزا محاري عبا قرقش شكارك أنو ندل براتبل ناي بلين درفي كسنا بتكمي حداش درفيا مسجنك كامحاري تحان حدرو يي وربا مللي ورادي دمتونا تنكلقن المطلب الذي راكلقن المطلب
قوية تغير شهر تغير مرة شهر كانون للبرة قد تغلق لا أنا جهدي لإنجة ما شفا جميلة من دون ذهب وتنكر وقعه.